bolje prećutati, bio previše načitan, često odlazio u kafanu pod kestenom, sa stajalište slikara i muzičara. Nije postojao nikakav zakon, čak ni nepisan, protiv odlaženja u kafanu pod kestenom, no ona je ipak nekako bila na zlu glasu. Bivši, sada diskreditovani partijski rukovodioci su se okupljali u toj kafani pre nego što ih je zahvatila definitivna čistka. Govorilo se da je tamo nekad, pre godina i decenija, bio viđen i sam Goldstein. Sajmovu sudbinu nije bilo teško predvideti. A ipak je bila neoboriva činjenica da bi Sajmak obima i za 3 sekunde uspeo da shvati prirodu Winstonovih tajnih mišljenja ovoga smesta prokazao policiji i misli. To bi uostalom uradio svako, ali Sajm pre nego ostali. Nadobudost nije bila dovoljna. Biti ideološki ispravan znači biti nesvestan. Sajm podiže pogled. Evo Parsonsa, reče on. Nešto u tonu njegovog glasa kao da je između ove dve reči ubacio one budale. Parsons, Winstonov sused u stambenoj zgradi Pobeda, odista im se približavao, probijajući se kroz gomilu, zdepast plavokos čovek žavljeg lica. U 35. godini, on je već imao naslage sala na vratu i u pojasu, ali pokreti su mu ipak bili odsečni i dečački. Cela njegova pojava odavala je utisak okrupnjalog dečaka i to u tolikoj meri da ga je, iako je nosio propisni kombinezon, bilo skoro nemoguće ne zamišljati odevenog u kratke plave pantalone, sivu košulju i crvenu maramu špijuna. Dozivajući njegovu sliku u sećanje, čovek bi neminovno video bucmaste obraze i rukave zavrnute sa punačkih dolaktica. A Parsons je odista uvek oblačio kratke pantalone kad god bi mu kolektivni izlet ili kakva druga fizička aktivnost dala za to makar i malo razloga. Pozdravivši ih obojicu jednim raspoloženim zdravo, zdravo, rumeno lice mu je bilo prekriveno kapljicama. Uopšte, njegova sposobnost da se znoji bila je izvanredno velika. U kolektivnom centru za rekreaciju uvek se moglo pogoditi, po vlažnosti drške na reketu, da je on igrao ping-pong. Sajm beše izvadio iz džepa traku papira na kojoj je bila duga kolona reči i zadubio se u nju držeći hemijsku olovku u ruci. Vidi ga kako radi i za vreme prekida, reče Parsons, podgurkujući Winstona. Vredan momak, a šta ti je to, baćo? Sigurno nešto teško za moj mozak. Smite, baćo, reći ću ti zašto te ganjam. Zaboravio si onaj prilog. Zašta? Upita Winston, automatski se mašajući novca. Oko četvrtine plate uvek je odlazilo na dobrovoljne priloge, kojih je bilo tako mnogo da se nisu mogli svi ni popamtiti. Za nedelju mržnje. Znaš, onaj fond iz kućnih priloga. Ja sam blagajnik za naš blok. Znaš kako smo svi zapeli, čuda ćemo učiniti. I mogu ti reći da neće biti moja krivica ako naša pobeda ne istakne najviše zastava od cele ulice. Obećao si mi $2. Winston pronađe i predade 2 izgužvane prljave novčanice, koje Parsons upisa u note s urednim rukopisom nepismenih. Još nešto, baćo, reče on. Čujem da te je juče onaj moj mangup gađao iz praćke. Dobro sam mu očitao. Rekao sam mu da ću mu je uzeti ako mu se još jedan put desi. Verovatno mu je bilo krivo što nije mogao da gleda vešanje, reče Winston. E pa znaš, kako je, vidi se dobro vaspitanje. Nemirnik, očigre, oboje, ali ne da su pametni. Ni na šta i ne misle sem na špijune i na rat, naravno. Znaš šta je ona moja devojčica uradila u subotu kad joj je odred bio na maršu, dole u Berkhamsteadu. Uhvatila još 2 curice, pobegla s marša i celo popodne pratila nekog nepoznatog čoveka. Pratile su ga 2 sata, kroz celu šumu, a kad su došle u Eimershem predale ga patroli. A zašto su to uradile? Upita Winston, ne shvatajući sasvim. Parsons pobednički nastavi, moja curica je bila sigurna da je neprijateljski agent, ubačen padobranom, na primer. Ali gledaj, baćo, šta je najvažnije? Šta misliš, zašto joj je uopšte palo na pamet da ga prati?